Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanany Gurban. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 22 martda Rus güýçleriniň infrastruktura we raýat nyşanalaryny urýan dyýyngysyz zarbalarynyň 4 hepde bäri dowam etdirilmegi netijesinde Mariupol üstündäki söwgüşiň barha mögzemegi bilen öz ýurdunyň agyr howp astyna aman galyp galmazlygyň garasyna duranlygyny öýdürdi. Urus jenayetleri baradaky ayyplamalaryň arasynda Ukrayna prezidentiniň gepleşikler baradaky teklibini gaýtalamak we Kremliň tawin bolmak baradaky talabyna garşy çykmak bilen Ukrayna güýçleri we Mariupolyň ýaşaýjylary hökümetiň sözleri bilen aýdylsa, erekimsiz Rus hüjümlerine gahrymançylykly gaýtagul bermeklerini dowam etdirýärler. Mariupolyň gorawçylary 21 mart edilen gaýanly hüjümiň öňüne almak üçin darkaç gurýan wagtynda Rus goşunlary bu we beýle yerlere. Sol tanını Kiyev ediyen hücumlarını güyüşlendirip ve giyineldip payitahttaki sevda merkezine ve koloydaki yaşayış sayını uğran hova darbalarına ağzından 8 adamın ölmeğine sebep oldu. Prezident Volodymyr Zelenski Moskvani öz yurdunu yok etmek sinansıgında ipladı. Ol Rusya'nın Mariupol'la tavin olmak aradaki ultimatumunu ret edip Ukrayna'nın öz stratejik portundan ya beylek şehirlerinden sol tanını Kharkov'dan ve Kiyev'den hiç vakit çekilip bilmeyecektiğini aitti. Ukrayna Rus talaplarını yerine yetirip bilmeyer. Oları bilen biz yok edilmeli. Son olorun talabı yerine yetirilip biler deyip Zelenski 21. Mart'ta etti. Ol Rusya'nın Ukrayna'nın esas şehirlerini tavşırmağını isleyenliğini, yönü Ukrayna halkının da prezident hükmününü özünün de bu talapları yerine yetirip bilmeyecektiğini aitti. Zelenski 21 martda internet xabar saýaty bilen söhbetdeşlikde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen urşy togtatmak üçin islenlik formatda duşmak barada edýän talabyny gaýtalady. Meniň pikirimçe bu duşuk bolmasa olaryň urşy durulmak üçin näme taýýardyklaryny dol düşünmek mümkin näldip Zelenski Ruslar bilen gelinjek islenlik eglişige olary bilen Ukrayna halkynyň referendumyny teredilejekdigini hem sözüne goşdy. Rusya soňky 2 hepdeniň dowamyna Azow deňziniň oýuna yerleşen möhüm portuň Mariupol şäheriniň daşyny gawamaga çalyşdy. Bu şäher Moskwanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim sebeti bilen Günnogor Ukrainanyň Kreml tarapyndan gollanýan separatistleriň dolandyrýan territoriýasynyň arasyna baglanyşyk gurmak üçin derur. Yerli häkimiýetleriň berýän maglumatyna görä Mariupolly adından 2300 adam öldü we olaryň käbiri köpçülükleýin mazarlarda jaýlandy. Birleşen Ştatlaryň harbylary 21 martda Rus güýçlerini Ukrainaya diýen gaýanly hüjümlerini urş jenayetlerine baş goşmakda aýpladi. Rus güýçleriniň urş jenayetlerine ýüz urýanlyklaryny tasdikleýän aýdyň subutnamalary görýärs we biz ol subutnamalary toplamakda kömek edýärs diýip Pentagonyň Medduwat sekretary John Kirby Medduwat ýygnanyň neden çykyşyny aýtdy. Häkimiýetler Russiýanyň Gawgdaky şäheriniň ir sagat 5 çenli taýyn bolmak barada beren ultimatumyny ret edenden soň Ukrainanyň gorunmak ministri Aleksey Reznikov Mariupolyň gorawçylaryny gahrymanlar diýip atlandyrdy we bu ýerde hiç eýli boýun egmek meselesiniň ýokdugyny aýtdy. Reznikov şäher gorawçylarynyň berýän gaýtagulynyň Rus goşununyň ilerlemesini haýyrladyanlygyny we beýleki Ukrayna şäherlerini ele geçirmek synansygyny puja çykaryanlygyny hem sözüne goşdy. Olaryň ygrarlygy we adatdan nasar gaýdugsuzlyklar sebäpli Ukrainada 10 minler çadamyň jany halas edildi. Her kwagtda Mariupol, Kiyew, Dnipro-ny we Odessa-ny halas edýär diýip olaýtdy. Urustanyň 400 000 ilatı olan Mariupolyň ýaşaýjylary soňky 2 hepde bäri Rus güýçleriniň hüjümatynda iň esasy zerurluklarından aýyk bilen suwdan, ýanyşdan hem mahrum edildi. 20 martda paýtagtyň Demirgazyk Günwatar çetindäki Retravil sowda merkezine urulan howa darbalary Kiýewde adamdan 8 adamyň ölmegine sebäp boldy. Kiýewiň Podil etrafındaki köp katlı ve büyük yaşayış sayılarının arasında yerleşen sowda merkezi geldi 21. Martta ýer dönem tüsüli ap durdy. Adat Europa, Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjy özüniň bir ýerden 1 kilometr uzaklykda ýaşaýanlygyny, ýöne bu bina urulan howa darbasyndan öz ýaşaýan jaýynyň hem sarsyp gidenligini gurrun berdi. Men entek ýeriň beýle silkinşini görmändim. Bir katı güýüşli partlama boldy diýip olaýtdy. Olar meniň ýaşaýan şäherimi ýok edýärler. Olar meniň ýaşaýan ýerimi ýok edýärler diýip ol adam sözünün üstünü yetirdi. Polşa ve Baltika yurtları Evropa Birleşiginin ortiyetin nevit ve gaz importlarına hem gadaganlık giyirilmek gülen Hasberg sanksiyaların giyirilmeğini talep ediyor. Emma Rus gazına epesli derecede karşılı olan Germanya ve Kavr beylekü yurtlar muna razi olmaya. Şu aralıkta Rusya özünün 80 yuruk tədi raketasını Ukraynadaki vazip nişanalarda ilkinci gedek ulananlığına edip Günvatar'ın giyin yazgarmalarına sebep bollu. Emma Moskva düyüklü suutnamaları yurdun 44 milyon ilatının 10 milyona goloyunun öz yaşayan caylarından kaçıp çıkmağa mezur olanlığına karamazdan harbi del nişanaları oku tutyanı varadaki ayıplamaları Erete diyar.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Aşgabatda ýene ýaşaýyş jaýlary ýykylýar. Paýtagt Aşgabatda teke wazaryň goloýunda ýerleşýän ýaşaýyş jaýlary ýykylyp başlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 22 martda habar berdi. IM4 sany 2 katly jaý ýykdylar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Ýerli ýaşaýjylar wagtlaýynça özlerini dogun garandaşlarynyň ýa-da dostlarynyň öýüne ýaşamagyň duýdurylýanyny aýdýarlar. Habarçymyz jaýlary ýykylan hojalyk gurup paraýat 7 etrapçasyna ýaşaýyş jaýlarynyň öý berilýjekdigini aýdýar. Azatlygyň 2-nji habarçysy öýleri ýykylan ýaşaýjylara täze jaý berilýänçe wagtlaýyn ýaşaýyş ýerini tapmagyň aýdylanyny habar berýär. Habarçymyz öz çeşmelerini salgynar häkim Etlerin tekevaların töwregünäki jaýlary hemde tekevaların özünü öňden bäri ýykmagy planlaşdyranlyklaryny habar berýär. Ýöne dowam edýän ykdysady krizis sebäpli jaýlary ýykmagyň wagty şu wagtda çenli ýa-da süýşürlen ekeni. 21 martda Türkmenistanyň Kronikasy hem tekevaların goloýuna Azady köçesiniň ugruna ýerleşýän 2-3 etajly jaýlaryň ýykylyp başlananyny habar berdi. Neşir 2021 ýylyň iýulyna öňki prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň dikkatine ýetirilen guruluşyk taslamalarynyň tutup ýaşaýyş jaýlary ýykylýan sebitde halkara sagaldyş dikeldiş merkezini gurmagyň meýilleşdirilýändigini aýdýar. TDH-nyň habaryna görä halkara sagaldyş dikeldiş merkeziniň binalar toplumyny Atamurat Niyazow şaýoryň ugruna gurmak meýilleşdirilýär. Atamurat Niyazow köçesi Azat köçesi bilen kesişýär. Türkmenistanyň Kronikasy teke wazaryň goloýundaky ýykylýan jaýlaryň suratyny çap etdi. Suratlarda ýykmak işleri dowam edýän 2-3 gatly jaýlary görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Kavrın ahırını Aşgabatın beyle kıvır sevitinne Türkmen Maşşa yolu Atamrat Niyazov Nur Muhammed Andalif ve Baba Cepparov köçelerinin arasına yerleşen köp katlı cayların yıkılayan onu haber verdi. Sonra köp katlı caylar yıkılayan bu sevitte Kurbanlı Berdi Muhammed Fın atası Berdi Muhammed Anayif'in adını götürüyen Harbi mektebin gurulacaktığı məlum oldu. Türkmenistanı 14 yıl verip paytaxt Aşgabatda ve onun eteklerine minlerce köp katlı ve hususu caylar yıkıldı. Yerli yaşayıcıların en çemesi yıkılan caylarının övvedine kompensasiya alıp bilmeyenliklerine diyarlar. Türkmenistanın devlet köde üçlüğündeki medya seri işçileri yurtta tədi gurulayan yaşayış cayları ve beyleki deskaları varada irgiderli xabar veriyar. Yönü yıkılayan caylar varada, cayları yıkılan yerli yaşayıcıların yüzveyiz olayan kıyınçılıkları varada xabar vermeyar. Nowotdaky gezek Türkmen paýtagtyna ilatyň ýaşa oturan jaýlarynyň ýykylmagy Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň ideýasyna gabat geldi. Ol özüniň inaugurasiýa çykyşyna paýtagtda urulýan Aşgabat City ýaşaýyş toplumyna agzap ýurdun ähli sebitlerine täze guruluşlaryň dowam etdirileýändigini aýtdy. Türkmenistan 14 ýyl bäri täze binalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň gymmat bahaly mehmanhanalaryň we beýleki deskalaryň guruluşyny milliard dollar karşylaýar. Ýöne köplenç gurulýan detkaların bakatı ve yıkılayan yaşa işçileri resmi haberlerde ağlarmayar. Son 5 yılın için Aşkabad'ın demirgadık bölüğünü yerleşen çoğunlu yaşa işçi masivine köp tanı hususu çaylar yumruldu. Adatlığın haberçiler 2017 yılın ahırına bu sebepte yüze olu yaşa işçinin yıkılanlığını haber verdi. Hat odalı 2013 yılın güydüne çoğunlu dağçaları köpçülüklüğün yumruldu. Bu yumruluşukta 3000 olay hocalık yezir çekti.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Tariyev. Habarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Türkmenistan'ın durulu künzoklarında ozoldan hem azlık etmeyendiği aydilyen küçü parı horluğunun geriminin bu ünler hususanda Levap vilayetinde haske mevcayandığı belliniliyer. Azatlığın habarçıları bilen sökbettes olan sürücüler yol polisiyasının katına ulu küçülörde hususu uluğları saklap, durulu bakanaları ağrap, tas açık yağdayda parı soruyandıklarına aydarlar.
Polisiyanın 4-5 işgari Türkmenabat'tan çarca ve travının oğulurna varayan ulu yolun uğrunu cemleşip duruyor. Olur esasanlı adamların işten çıkayan vakti, yani ikindiğin saat 19 tevrevi köçülere çıkıyorlar.
Deyip bu yağdayları ince meydak baştan geçiren Türkmenabatlı hususu avta uluğu iyeti 22 Mart'ta haberçimize gurrun verdi. Hopsuzluk aladalar sebeple adının ütküdülüp didar dilip tutulmağını soran 40 yaşlarındaki sökbettesimiz, polizyanın ulu yolun uğru bilen bariyan tas ehli uluğu saklap, dokument bağırlığı bakanası bilen para tamakin bolyandıklarına aitti.
Polisiyelik bilen rayetin sürücülük şahadetnamasını ve uluğunun kurutluk hatını soruyar, sonra bolsa uluğun kapı açırası pesiyan yaryalı bakanalar bilen cerimi yazacaktığı bilen hayvat atyar ve özara ılalışmağı teklif ediyar. Bu para sorumluğun öz buluşlu bir görünüşü, ortası 20 manat meşbirine pul soruluyar.
Deyip onsuz hem iktisadi krizi sebeple mal yetmişçiliğinden küsünyandığına aydiyan didar belledi. Ol bu yağdaylardan habarlı kabir sürücülörün polisiyanın ente kemçilikleri gözlep baslamağından has ozol dokumentleri bilen 10 manat müsvöründe pari ver yandıklarına hem sözüne kustu.
Polisiya görünüşünün bakını gözlep vaatını sarf etmeğin derevini günü 10 manat alanını kovu görüyar. Sürücülör hem has ulu cerimeden sürücülük şahadetnamasının alınmağından ya da en beteri uluğlarının cerime durulgusuna ekidilmeğinden huvatir edip para vermeyi saylav alıyarlar. Sebabı polisiya karşı şikayet edip hakimetleri ardını eştirip bilecegin gümanı.
Deyip didar belledi. Azatlık geçen ay marda avta uluğ sürücülörünün onurçısının yol polisiyasının durulu bakanaları tapıp özlerine izidirli cerimi salyandıklarından şikayet edip vilayet prokuraturasına arda yazandığı varada haber veripti. Sol pursat prokuraturanın öz meseleleri bilen bağlı gelen rayetleri iki saat karıştırıp, neticede dine birini kabul edip, ardalar boyunca hem onaylı hiç saat aytmandığı bellenipti. Mundan başqa da xabarçılarımız jerime durulgusyna eltilen uloqlaryň ençeme günläp, käti hepdelap eýerlerini gowşurulmaýandygyny, uloqlary ýygyna almak isleýän sürücülerden ýüzlerçe manat müsböründe para talap edilýändigine hem gurrun beripdiler. Lewaply xabarçymyz bu günler vilayetiň dolandyryş merkezi Türkmenabadyň özünde hem polisiýanyň ýol gözükçülik gullugynyň işgärlerinden göz görtüle köpelendigine aýdýarlar.
Türkmenabatda polisiya uluğun tirliği çayaklendirilen yolların uğruna kıcayların burçunu eli radarlı gizlenip duruyar. Ölürü de inni dine bir taraflı yolların uğruna gizleniyarlar. Sebabi adatça sürücüler raydaşlık görküdüp karşı taraftan geliyen uluğları polisiyanın dronluğu varada çıraları bilen işaret ediyarlar.
Deyip sökbettesimiz didar aytti. Azatlık Radyosu'na yukarıda beyan edilen yağdaylar boyunca İçeri İşleri Ministerliğinin Levap Vilayeti boyunca bölümünden Sultan'da polisiyanın yol gözükçülük kulluğundan kosmaçı mağlumat ya komentari almak başartmadı. Türkmen hakimetleri Sultan'da yurdun İçeri İşleri Ministerliği polisi işgarlarının katnaşmağındaki alım berim faktları, küçü yol haditeleri hakkında da gurrun etmeyerler.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tapdilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mara welaýatyna käbir azyk önümleri, hususan şeker, güne bakar ýağy we gök bakça önümleri gymmatlady. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 martda Sewitden habar berdi. Şekerin 1 kilogram 19 manada, pomidor 15 19 manada gymmatlady diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Diňe bu haritlerde eýsem güne bakar ýağy 36-40 manat aralygynda satylýar. Bir näçe gün öň bu ýağy 26 manada satın alıp bolýardy. Pagta ýağynyň 1,5 litri 40 manatdan satylýardy diýip habarçymyz sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň maglumatlaryna görä Sewitde şeker we pomidor ýağy önümleriň bahalarynyň ýokarlanmagy bu haritlaryň Türkmenistanyndan esasan Russiýa Federasiýasyna eksport edilmegi bilen düşündirilýär. Russiýanyň Ukraina esasyl çözmegi derarly Moskwa ýeti ykdysat sanksiýalary uçurady. Özüne garşy girdilen sanksiýalaryň ýa-ni Russiýa käbir önümleriň daşary ýurtlara eksport edilmegini çäklendirdi. 8-nji martda girdilen bu qadağançılık esasında xüsusan şekerin eksportuna ruhsat verilmeyer ve qallanın eksportu çəkləndirilir. Qalverçədə Rusiya iqtisad sanksiyaların İdiyanı Türkmen pomidorunun importuna girdən qadağançılığını yatırdı. Rusiyanın ova hocalık gödövçüsü Rossel Haznadzor 5. martda karar kabul edip beylik kəbir yurtlardan Rusiya import edilən xaritlara girdilən çəkləndirmələr bilən bir xatarda Türkmenistanın pomidor ve borç import edilməyine girdən qadağançılığını yatırdı. Geçen ýylyň martynda Russiýanyň Rossel Haznadzor gullugy Türkmenistanyň import edilýän pomidorun Russiýanyň fitosanitariýa şertlerine gawat gelmeýändigi bilen baglylykda onuň importuny çäklendirjekdigini aýdypdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara welaýatynyň Şatlyk we Sakar çäge etraplaryny ýürüýte ýyla dyşganalarda pomidor ösürip ýetişdirýän daýhan hojalyklaryň işgärleri bilen gurungdaş boldy. Ýyla dyşgany işgärleri Sewitin hususy kärhanalaryna öndürilýän gök bakça önümleriniň soňky wagtlarda has köp mukdarda Russiýa eksport edilýänini aýdýarlar. Yerli wazirlere hili pes pomidorlar iberliyar deyip bir yılı dışkanı işgar azattık radiosunun haberçisi bilen gurrundaşlıkta itti. Galiberse de Mara velayetine Türkmenistan'ın en yeri şeker zavodu yerleşiyer. Yurdun kabir sevitlerine devlet plan borçnama esasını ösürülüp yetiştirilen şoğundur. Bu zavodun şeker önümçülüğüne çiğmal hükmüne ulanılıyar. Türkmenistan, Rusya, Azerbaycan ve Hindistan yali yurtlardan şeker import ediyar. 2019 yılı içinde bar olan statistik sanlara göre Türkmenistan yurda import edilen şekerin 51.5 götürümünü Azerbaycan'ın, 21.1 götürümünü Birleşen Arap Emirliklerinin, 15.18 götürümünü Rusya'dan, 9.184 götürümünü Hindistan'ın hem de 1.153 götürümünü Belarus'tan import ediptir. Galiberse de Türkmenistan yurdu import edilen unu esasan Rusya'dan ve Qazaqstanyň satyn alýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň Ýewrazia ykdysady birleşigi bilen söwda gatnaşygy ýokarlanypdyr. Şol bir wagtda hökümet resmiýleri importa durýan haritlaryň içerki önümçiliginiň artdyrylmagy ugruna tagallaý diýenliklerini aýdýarlar. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 4-nji martda geçiren hökümet maslahatyna bazarlaryň we dukanların halkın giyinlen sarp ediyen haritlerinin nüpçün edilmegi, norkların gödevçülükte saklanmalıdığı varada durup geçti. Türkmenistan 2016 yıldan sonra iktisadi kıyınçılıklar başlarını geçirip başladı. Şonun veri yurtta yığıydın imit önümlerinin gıtçılığı ve gımmatçılığı emele geliyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anny Gurban. Täze prezident köne siýasat. Ýurtda geçirilen köpçülük çäreleri köne siýasaty baýboldy. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 martda Aşgabatyň ruhiýet köşkünine geçirilen inaugurasiýa dabarasy bilen prezident wezipesindäki borçlaryny ýerine ýetirmäge girişdi. Türkmenistan'ın hakimiyeti atadan oğla geçirmek davarası ve bunun iyi yani yurdun siyasi ümmetçilik durmuşuna geçirilen köpçülük çarelerinin mazmunu sinçilere göre Türkmenistan'ın siyasi durmuşunu özgörüşe karışmağın pustuğunu yine bir gedek suud etdi. Köplere göre devlet siyasatının vağızçıları adlandırılayan medeniyet ve sunuva değişkarları köpçülük çarelerine tədi prezidentin şanını eyyem koşkudur aydım aydıp Türkmenistan'ı 30 yıl ver devam ediyen devlet siyasatının kayışarlıklı devam ettirilecekti bu arada fikirde öğrettiler. Yurdun 30 yıllık karasızlık tarihini devlet siyasetini üzünüksüz vasf edip öldürücülüğünü yurt yolbaşılarına bağış etmekte tanılayan sahir Şağuliyeva inaugurasiya davarasından son Aşgabat'ın Oğulhan Köşkler toplumuna geçirilen kabul edişlikte tədi prezidenti Arkadağlı Serdar'a atlanırdı. Gözel Şağuliyeva davarada tədi koşkusu ile çıkış etti. Yığınananlar sahir Şağuliyeva'nın koşkusunu dik durup dinlediler.
Mert Erden önür, himen yaptı pellin önür, hak diyeni duran dönür, arka dağlı terdar gelli.
Öz aydımlarını devlet siyasetini vaat etmekte tanılayan aydımçılar, Şahir Şağuliyeva'nın İdiyani davarıda çıkış edip, tədi prezidentin şanını aydım yerine yetirdiler. Olar öz aydımlarını tədi dövür eyyem geldi deydiler. Yönü oların aydım sağlıları velin köplere göre könü dövürün 30 yıl veri yüklüksüz galiyen devlet siyasetinin hengini yanlanırdı. Olar hem Şahir Şağuliyeva eğerip öz aydımlarını tədi prezidenti Arkadağlı Serdar'a atlanırdılar. Yoksa ex-prezident Kurbanuly Berdimuhammedov fevral ayında özünün işten çekilmek niyetini məlum edenine yurdu dolandırmakta yaş yolbaşıları yol vermek bilen tədi dövrün ruhuna münasip geleceği nazarlayan yerleştirildi. Yönü muna karamazdan dünyanın en yaş prezidentlerinin biri olan tədi Türkmen yolbaşısının entek iş yüzününü doğru aydınlaşmadık prezidentlik suduru sinçilere göre köyünü siyasetin köyünü enlikleri bilen karşılındı. Serdar Berdimuhammedov 19 minutluk inaugurasiya çıkışında 8 gedek devam etmek işliğine agdadı. Ol kanunçuluğu kemilleştirmek işini devam ettirir. Kuruluşuk işlerini devam ettirir. At sınavlığı ve iç sınavlığı östürmeyi devam ettirir. Halıçılığı östürmeyi devam ettirir. Sağlığı orayış ulgamını östürmeyi devam ettirir. Sağdın durmuşu vaat etmeyi devam ettirir. Milli mirası korumak işlerini devam ettirir. Bitaraflık siyasetini devam ettirir dedi. Tədi prezident özünün inaugurasiya çıkışında hiç hili tədi başlangıçları teklif etmedi. Hiç sağda başlar demedi. Onsuz hem kıssaklı ıglan edilen sayılıkların ön yanı hem sinçiler Türkmenistan'ın yapıklık siyasetine hiç hili özgörüş alamatına karışmayardı. Yönü sonunda da senve ve yekşenve günleri Türkmenistan'ın siyasi cemiyetçilik durmuşunda bolup geçen vakalar özgörüşün pustuğunu yine bir gedek açıp görkezdi. Prezident ve diplesine kasam kabul edilmenin ertesi günü 20. Mart'ta Türkmenistan'ın ahlı küncoklarını köpçülüklüğün bağ ekmek çaresi geçirildi. Aşgabat'ın eteğine geçirilen bağ ekmek çaresine tədi prezident Serdar Berdimuhammedov hem katnaşdı. Köpçülük çaresine varan tədi prezidenti aydımçılar ve tanışçılar aydım sağ ilen karşaldı. Olar yine yüklüksüz dəvi devam ettirip Arkadağlı Serdar gelli ırıvaşlığın devamı yali övgülü sözlerle aydım aydıp tanış ettiler. Bir çağızık olsa tədi prezidentin önüne koşu kumal ediliptir. Türkmenistan'a geçirilen köpçülük çarelerini prezidentin önüne çağıları koşku kutmak davi Sapar Murat Niyavs'tan veri saklanıp kalıya. Devlet metruvatı tədi dövrü bir karar devletin tədi yeminin kalkınsa atlandırıya. Medeniyet ve sunuva değişkilerleri yurtta ırıvaşlığın doğa medyanlığını kaytalayarlar. Aşgabat'ta aydımcı sağlanırlar tam edip tədi prezidentin sağını aydıma kıygırayan makali yurdun 104,000 ilatı daşarı yurtlarda eklenç aladatı bilen yaşayar. Erkin yurtlara çıkan köp sanlı Türkmen rayetleri hatta sosyal ulgumlar arkalı hem öz fikirlerini aytmakta hakimiyetlerden çekinmeli oluyor. Yurtta esası adatlıkların sol sağını söz ve metduat adatlığının berk çeklendirilmeğinin devam etmeyecekti bu arada hiç il malumat. Ya da hiç iyili alamet yok. Kali verse de Aşgabat'ta geçirilen inaugurasiya davarasına dışarı yurt devlet başkanları katnaşmadı. Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler sunum bilen havarlar günlüğümüzün şu kısa anını geçirip oturuyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.